Να ανοίξουμε, αδελφοί, στην 585 σελίδα, είναι οι παροιμίες, 585 σελίδα και β' κεφάλαιο. Θα διαβάσουμε κάποια εδάφια, να δούμε τι ζητάει ο Κύριος μας από εμάς. 585 σελίδα, β' κεφάλαιο. Υιέ μου, εάν δεχθείς τους λόγους μου και ταμιεύσεις τα συντολάς μου παρά σε αυτό, ώστε να προσέξει το οτίον σου εις τη σοφία, να κλείνεις την καρδία σου εις τη σύνεση, και αν επικαλεστείς τη φρόνηση και υψώσεις τη φωνή σου εις τη σύνεση, εάν ζητείς αυτή ως αργύριο και εξερευνήσεις αυτήν ως κεκριμένους θησαυρούς, τότε θέλεις εννοήσει το φόβο του Κυρίου και θέλεις ευρύ την επίγνωση του Θεού. Διότι ο Κύριος δίδει σοφίαν, εκ του στόματος αυτού εξέρχεται γνώσης και σύνεσης, αποταμιεύει σωτηρίαν εις τους ευθύς, είναι ασπίστης περιπατούντας ένα κεραιότητη, υπερασπίζοντας οδούς της δικαιοσύνης και φυλάτων την οδόν των οσίων αυτού. Τότε θέλεις εννοήσει δικαιοσύνη και κρίση και ευθύτητα πάσαν οδόν αγαθήν. Μέχρι εδώ, αδελφοί, όταν μιλάμε για σοφία Θεού, μιλάμε για τη σοφία του Λόγου του Κυρίου, όχι για τη σοφία του κόσμου αυτού, η οποία, λέει ο Απόστολος Ιάκωβος, είναι ζωώδης και δαιμονιώδης. Μιλάμε για τη σοφία του Κυρίου. Η σοφία, η σύνεση και η φρόνηση είναι πνευματικά αγαθά, τα οποία πηγάζουν μέσα από το Λόγο του Θεού. Η σοφία είναι αυτή η οποία μέσα από το Λόγο του Θεού δίνει στον άνθρωπο την πνευματική δημιουργικότητα. Δια της σοφίας ο Κύριος δημιούργησε τα πάντα. Η φρόνηση είναι, αδελφοί, η ορθή σκέψη, η λογική πνευματική ορθή σκέψη. Και η σύνεση είναι το να πράττω κάθε τι και να σκέφτομαι το πώς θα το κάνω, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, αν πρέπει να το κάνω. Με εγκρατεύει ο Λόγος του Θεού δίνοντάς μου τη σύνεση ή μου δίνει τα κίνητρα για να εκτελέσω κάτι το οποίο θα φέρει ένα αγαθό αποτέλεσμα. Και μας λέει στο 7 εδάφιο, στο πρώτο κεφάλαιο, ότι η αρχή της σοφίας είναι ο φόβος του Κύριου. Πρώτα όμως από όλα αυτά πρέπει μέσα στην καρδιά μου να έχω το σεβασμό και την ευλάβεια που απαιτείται απέναντι στο πρόσωπο του Κυρίου. Να ξέρω πάντα ότι ενώ μεν ο Κύριος κατοικεί μέσα στην καρδιά μου, κατοικεί, λέει, στο ταπεινού το πνεύμα και του συντετριμένου την καρδιά, δι' Αγίου Πνεύματος, αλλά δεν πάβει ο Κύριος να έχει το θρόνο του στον ουρανό. Να είναι αυτός που δημιούργησε τον ορατό και τον αόρατο κόσμο. Οπότε, αδελφοί, αυτή η ευσέβεια και η ευλάβεια που απαιτείται να έχουμε στο πρόσωπο του Κυρίου μας εμπνέει τον φόβο ότι αυτός είναι ο παντοδύναμος Θεός, ο οποίος ευδόκησε να μας αποκαλυφθεί. Ευδόκησε να μας κάνει παιδιά του. Ήθελε κατά χάριν και είναι Θεού το δώρο να μας σώσει για να μας πάρει κοντά του στη Βασιλεία των Ουρανών. Και από εκεί και πέρα μας έδωσε το λόγο του και λέει: θέλω να περπατάς με σύνεση, με σοφία και με φρόνηση. Αγαθά για τα οποία εδώ πέρα, αδελφοί, ο λόγος του Κυρίου λέει ότι αν ζητήσεις αυτή σαν αργύριο τη φρόνηση και εξερευνήσεις αυτήν σαν κεκριμένους θησαυρούς, τότε θα εννοήσεις το φόβο του Κυρίου και θα βρεις την επίγνωση του Θεού. Δηλαδή είναι τόσο πολύτιμη όσο το χρυσάφι, όσο το ασίμι, όσο κάθε τι πολύτιμο στον κόσμο αυτό. Και είναι λογικό ο άνθρωπος, ο χριστιανός, να γεμίζει με το Λόγο του Θεού και να κινείται από το Πνεύμα το Άγιο και τα στοιχεία αυτά να κατοικούν μέσα του. Σοφία, φρόνηση και σύνεση, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Εκεί όμως, βλέποντας ο Θεός την προσπάθεια στο να ζούμε κατά το θέλημά του, να εφαρμόζουμε το λόγο του και να ζούμε με αυτές τις αγαθές ευλογίες που πηγάζουν μέσα από το λόγο του Θεού, έρχεται να κατανοήσει την προσπάθειά μας, την αγάπη μας για το λόγο του, την αγάπη μας για τη σοφία του, την αγάπη μας για το πρόσωπό του, και είναι, λέει, ο υπερασπιστής μας και φυλάει τις οδούς των οσίων αυτού. Η μέρημνά του είμεθα εμείς. Τα μάτια του είναι στραμμένα επάνω μας. Λέει, το παιδί μου αρέσκεται στο να κινείται με λογική πνευματική. Αρέσκεται στο να εκτελεί το λόγο μου. Και από εκεί και πέρα, επειδή είμεθα η μέρημνά του, καθημερινά αγωνίζεται και αν ξεφεύγουμε λίγο, λέει, γύρισε πίσω. Σκέψου καλύτερα. Σκέψου με σοφία. Σκέψου αυτό που κάνεις αν έχει καλό αποτέλεσμα. Κάποια παραδείγματα, αδελφοί, που δίνουν σοφία και σύνδεση που μας αναφέρει ο Λόγος του Θεού, μπορούν να μας δώσουν λίγο μεγαλύτερη νόηση για το τι εννοεί ο Κύριος. Λέει πάλι στις παροιμίες λοιπόν στο σίγμα κεφάλαιο, είναι το 6 εδάφιο, λέει: «Είπαγε προς τον Μύρμικα, ο Κνηρέ, παρατήρησαν τα σοδούς αυτού και γίνουν σοφός. Ώστις μη έχουν άρχοντα, επιστάτη ή κυβερνήτη, ετοιμάζει τη τροφή αυτού το θέρος, συνάγει τα στροφάς αυτού εν το θερισμό, έως πότε θέλεις κοιμάστε ο Κνηρέ, πότε θέλεις σηκωθεί εκ του ύπνου σου, ο λίγος ύπνος, ο λίγος νησταγμός, ο λίγη συμπλοκή των χειρών εις των ύπνων, έπειτα η πτωχία σου έρχεται ως ταχυδρόμος και η ένδυά σου ως ανήρ ένοπλος». Και παρομοιάζει έναν άνθρωπο και στέλνει έναν άνθρωπο και του λέει: «Κοίταξε να δεις τι κάνει το Μυρμήγκι, το οποίο δεν έχει», λέει, «ούτε άρχοντα, ούτε επιστάτη να του λέει πώς θα κινηθεί για να κάνει κάτι, ούτε κυβερνήτη να είναι υποχρεωμένος να ακούσει τις εντολές του. Όμως, επειδή έτσι είναι φτιαγμένο το Μυρμήγκι, την εποχή του θέρους μαζεύει τον καρπό για την εποχή του χειμώνα. Εσύ λοιπόν», λέει, «που είσαι ο Κνηρός και πέφτει σε βαθύ ύπνο, δεν συνετίζεσαι από το πώς κινείται ο Μέρμικας, που είναι ένα ζώο, μικρό ζωήφιο, το οποίο δεν έχει καν λογική, αλλά θέλει να ζήσει τη ζωή αυτή, γιατί είναι δημιουργήμα του Θεού και θέλει να ζήσει, το έχει μέσα στο ένστικτό του, θα λέγαμε, σαν ζωάκι, και γι' αυτό το λόγο κινείται την περίοδο που πρέπει για να προβλέψει για την εποχή τη δύσκολη, όταν δεν θα μπορεί να βγει από την τρύπα της φωλιάς του για να πάει να βρει να φάει. Δεν το βλέπεις», λέει, «ο Κνηρέ». Άρα λοιπόν, απευθυνόμενος ο Κύριος σε κάποιον άνθρωπο που λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, το λέει άσοφο, το λέει ασύνετο, το λέει άνθρωπο ο οποίος δεν έχει μετρήσει σωστά και ορθά τα πράγματα, ώστε να μεριμνά για την ψυχή του, για τον εαυτόν του. Και αυτός ο άνθρωπος που δεν μεριμνά γι' αυτό, λέει ότι έρχεται σε φτώχεια πνευματική πολύ γρήγορα. Όπως τρέχει ένας ταχυδρόμος για να μοιράσει τα γράμματα με ταχύτητα, σε άλλο σημείο μας λέει και για άλογο, όπως και εδώ, πολύ γρήγορα, τόσο γρήγορα, λέει, έρχεται η φτώχεια πνευματική. Γιατί? Γιατί έχασε ο άνθρωπος τη λογική, την πνευματική, και λέει: «Δεν πειράζει. Σήμερα, κι άμα διαβάσω, τον ξέρω τον λόγο. Κι άμα δεν προσευχηθώ, δεν πειράζει. Εντάξει, πληρώθηκα προχτές με πνεύμα Άγιο. Έχω ακούσει καθημερινά ότι έρχεται η Βασιλεία των Ουρανών. Πιστεύω θα είμαι στην αρπαγή». Και αυτές οι σκέψεις επαναπαύουν την καρδιά και την κοιμίζουν. Αλλά δεν λειτουργεί έτσι πνευματικά ο άνθρωπος του Θεού, ούτε ο Θεός θέλει ο άνθρωπος να λειτουργεί έτσι. Η λογική λέει ότι αποταμιεύω τον καιρό της ειρήνης, συνέχεια ασχολούμαι με τον Λόγο του Θεού, τον μελετάω, τον ερευνώ, μου αποκαλύπτεται, τον αγαπάω, τον βάζω στην καρδιά μου, είναι το μάνα το ουράνιο με το οποίο τρέφομαι καθημερινά. Δεν μπορεί ο Λόγος του Θεού να μου γίνεται βάρος στη ζωή μου, όπως οι Ισραηλίτες που λέγανε: «Μάνα, μάνα, μάνα, πάλι μάνα». Μα αυτό το μάνα που τρώγανε 40 χρόνια στην έρημο είχε όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά μιας πλήρους τροφής για να μπορούν να συντηρούνται μέσα στο καύμα της ερήμου και μέσα στο ψύχος της νύχτας στην πορεία τους για τη γη Χαναάν. Ήξερε ο Θεός, ο σοφός Θεός, τι τους παρήχε. Αυτοί όμως, επειδή έτρωγαν καθημερινά το μάνα και είχαν τη γεύση αυτή στο στόμα τους την ίδια, ξέχναγαν ότι ήταν το απαραίτητο στοιχείο για τη διαβίωση και στο μυαλό τους ερχόταν η καθημερινή ίδια γεύση και ήθελαν κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Ο Λόγος του Θεού δεν έχει να προσφέρει κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Έχει να προσφέρει καινούργια αποκάλυψη, καινούργια φανέρωση, να δώσει καινούργιο βάθος σοφίας, καινούργιο ύψος γνώσεως και καινούργιο πλάτος μέσα του ο Λόγος του Θεού για τον κάθε χριστιανό. Δεν τελειώνει, τρέφει την ψυχή και σοφίζει τον άνθρωπο, του δίνει σύνεση και τον κάνει νοήμωνα και σόφρονα. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, είναι απαραίτητο στοιχείο καθημερινά ο χριστιανός να τρέφεται με το Λόγο του Θεού και να ξεδιψάει με τα ύδατα τα ζωντανά που είναι το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, όπως το σώμα ζητάει καθημερινά το νερό για να συντηρείται. Έτσι λοιπόν, έρχεται ο Κύριος και βλέποντας το παιδί του το προτρέπει: «Μην ξεχνιέσαι, μην νομίζεις ότι τα έμαθες Και αν τα έμαθες, σου λέω ότι έχεις να μάθεις πολύ περισσότερα. Και αν έχεις σοφία, να ξέρεις ότι η σοφία μου δεν τελειώνει. Και αν πιστεύεις ότι έχεις γεμίσει από τον καρπό του Αγίου Πνεύματος, να ξέρεις ότι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος δεν έχει ποσοστά, γιατί κανείς δεν έχει φτάσει στο 100%. Να φτάσουμε να είμεθα όμοιοι με τον Χριστό στο πλήρωμα της θεότητος και στο πλήρωμα της ηλικίας της πνευματικής του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Δεν γίνεται να έχουμε φτάσει εκεί. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, καθημερινά η τρυφή μας είναι αναγκαίο να είναι όπως θέλει ο Κύριος, για να μπορούμε να αποκτούμε τη σοφία και το Λόγο του Θεού μέσα μας πλήρως. Ο συνετός λοιπόν άνθρωπος κινείται με αυτά τα στοιχεία. Και ένα άλλο παράδειγμα μας δίνει ο Λόγος του Κυρίου, είναι όπως μας λέει στο Ευαγγέλιο του Λουκά, «Τις εξ ημών θέλω να οικοδομήσει πύργο, δεν κάθεται πρώτα και λογαριάζει τη δαπάνη, εάν έχει τα αναγκαία δια να τελειώσει αυτόν, μήποτε αφού βάλει θεμέλιο και δεν δίνει να τελειώσει αυτόν, αρχίζουν οι πάντες οι βλέποντες να εμπέζουν σε αυτόν λέγοντες ότι ούτως ο άνθρωπος ήρχισε να οικοδομεί και δεν ειδηνήθη να τελειώσει. Ή τις βασιλεύς υπάγω να πολεμήσει άλλο βασιλέα, δεν κάθεται πρώτερον και σκέπτεται αν είναι δυνατός με 10.000 να απαντήσει τον ερχόμενο κατά αυτού με 20.000. Η δε μη ενώ αυτός είναι έτοιμα κράν, αποστέλει πρέσβης και ζητεί ειρήνη». Ο άνθρωπος λοιπόν ο οποίος έχει σοφία, σύνεση και φρόνηση ορθή, κάθεται κάτω, τα βάζει τα πράγματα και λέει: «Μπορώ να ανταπεξέλθω σε αυτά τα οποία έρχονται, σε αυτά τα οποία θέλω να κάνω. Θέλω να φτιάξω ένα σπίτι. Έχω τα απαραίτητα χρήματα. Μπορώ να βρω τα απαραίτητα υλικά. Έχω τη δύναμη να πληρώσω τον άνθρωπο, αυτό το μηχανικό που θα μου βγάλει τα σχέδια για να μπορέσω να κάνω αυτό το οποίο πρέπει. Και αφού έχω όλα αυτά τα στοιχεία, ξεκινάω με σύνεση, με φρόνηση και σοφία Θεού να οικοδομήσω αυτό το οποίο μου εξυπηρετεί τις ανάγκες μου. Και αυτό το οποίο μου εξυπηρετεί τις ανάγκες μου το βγάζω σε ένα σχέδιο και λέω έτσι θα το δημιουργήσω για να μπορώ να διαβιώνω και ο τόπος διαβίωσής μου να μου ευχαριστεί την καρδιά, να με ικανοποιεί». Αυτά όλα λοιπόν λέγονται σοφία, σύνεση και φρόνηση, αδελφοί. Και αν λέει γίνεται ένας πόλεμος, θα πάω να πολεμήσω κάποιον, λέει, που έρχεται εναντίον μου με στρατό που είναι λιγότερος από αυτόν που έχει αυτός, πώς θα μπορέσω να τον αντιπαρατάξω απέναντί του για να μπορέσω να ανταπεξέλθω σε αυτή τη μάχη? Οπότε τι κάνω? Πάω και του λέω: «Θέλω να κάνουμε ειρήνη». «Εντάξει, καταλαβαίνω. Τι θέλεις να κάνουμε? Πώς θα βρούμε μεταξύ μας τις διαπραγματεύσεις για να καταλήξουμε κάπου?» Και έρχεται εκείνη την ώρα η ειρήνη και τελειώνουν όλα χωρίς πόλεμο, για να μην έρθει η ήττα. Αυτά τα πνευματικά λοιπόν παραδείγματα, αδελφοί, για τον Μυρμήγκη, για τον οικοδομώντα τον πύργο, για τον αυτόν τον βασιλιά που θέλει να πολεμήσει, είναι παραδείγματα τα οποία μας οδηγούν στην πνευματική δική μας κατάσταση, γιατί εμείς σήμερα οικοδομούμε πνευματική οικοδομή. Σήμερα έχουμε να αντιπαραταχθούμε σε έναν εχθρό που λέγεται διάβολος και είναι ο άρχοντας του κόσμου τούτου, είναι ο άρχοντας τους αέρος και ενάντια στα πνεύματα που είναι στον ουρανό, και έχουμε να συνάξουμε τα πνευματικά εφόδια και αγαθά για να μπορέσουμε να διαβιώσουμε πνευματικά μέχρι την ημέρα της αρπαγής. Έτσι λοιπόν ο Κύριος μας λέει: «Δεν μπορείς να κοιμάσαι, δεν μπορείς να τεμπελιάζεις, δεν μπορείς να μην οικοδομείς, γιατί αυτό είναι εις βάρος της ψυχής σου». Δεν έχει να χάσει κάτι ο Κύριος, αδελφοί, εάν εγώ δεν φτιάξω τον εαυτό μου, εάν εγώ δεν αποδώσω πνευματικά και καρποφόρα μέσα στην Εκκλησία και αν εγώ δεν πράξω αυτό το οποίο θέλει ο Θεός με σύνεση και σοφία. Δεν έχει ο Κύριος να χάσει κάτι αν εγώ δεν θέλω να αλλάξω το χαρακτήρα μου και μου αρέσει να μένω έτσι, ώστε η συμπεριφορά μου στους γύρω μου γενικώς να μην είναι η πρέπουσα με σοφία, σύνεση και φρόνηση που ζητάει ο Θεός. Διότι ο Κύριος μας γνώρισε το λόγο του και λέει: «Αν κάποιος είναι ελλειπής σοφίας», ο Απόστολος Ιάκωβος, «να ζητήσει», λέει, «από τον Θεό που δίνει πλούσια, και ο Θεός θα του δώσει σοφία για να μπορεί να πραγματεύεται στη ζωή αυτή και να πολιτεύεται καλός, να πολιτεύεται με το πολίτευμα της Βασιλείας των Ουρανών». Σήμερα έχουμε, λέει, εδώ στη γη και ιδιαίτερα στη χώρα μας δημοκρατικό πολίτευμα, Σε άλλες χώρες έχουν άλλα ειδών πολιτεύματα. Στο πολίτευμα αυτό λοιπόν που υπαγόμεθα, είμεθα υποχρεωμένοι να εκτελούμε τους νόμους του κράτους τους οποίους δημιούργησαν συνταγματολόγοι, οι οποίοι λέγεται ότι έχουν την ανθρώπινη σοφία που απαιτείται για να μπορέσει η κοινωνία των ανθρώπων να διέπει καιρούς ειρηνικούς, χωρίς προβλήματα, για να μπορεί να επιβάλλεται η τάξη και οι απαραίτητες ποινές για κάθε παράβαση. Έτσι λοιπόν, αυτό το πολίτευμα είναι που εφαρμόζεται σε κάθε χώρα και εμείς είμεθα χρεώστες να ακολουθούμε το πολίτευμα της χώρας που υπαγόμεθα. Όμως υπάρχει και για μας αυτό το άλλο, το διαφορετικό, το εξαίσιο, το πολίτευμα της Βασιλείας των Ουρανών, αδελφοί. Το πολίτευμα αυτό που το σύνταγμά του το έχει δημιουργήσει ο ίδιος ο Θεός, με τη σοφία που έχει ο Κύριος, ο Δημιουργός των πάντων. Αυτός λοιπόν ο Κύριος το σύνταγμα αυτό το έγραψε μέσα στο λόγο του. Έδωσε τον νόμο το βασιλικό, να αγαπάς Κύριο το Θεό σου με όλη την καρδιά, με όλη τη δύναμη, με όλη την ισχύ και τον πλησίω σου σε αυτόν. Μέσα σε αυτό τον πρώτο νόμο, την πρώτη εντολή είναι τα πάντα. Και από εκεί και πέρα έδωσε τους λόγους για τους οποίους ο χριστιανός θα πρέπει να πραγματεύεται και να πολιτεύεται καλώς εφαρμόζοντας αυτό τον πνευματικό νόμο του Κυρίου, για να μπορεί τι, να δείξει στον Κύριο ότι είναι ένας καλός άνθρωπος, έχοντας καλή μαρτυρία στους γύρω του, ένας καλός χριστιανός, για να μπορεί ο άνθρωπος αυτός να βρει μια μέρα μπροστά του τον Κύριο και με παρησία να ακούσει το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα στάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει, είσαι εις τη χαρά του Κυρίου σου». Το «επί πολλών θέλω σε καταστήσει» έχει μεγάλη αξία, αδελφοί. Γιατί? Γιατί όταν ο άνθρωπος του Θεού πραγματεύτηκε στη γη αυτή τα πράγματα αυτά, και τα πνευματικά και τα υλικά, πραγματεύτηκε ένα μικρό μέρος το οποίο του έδωσε ο Θεός να εργάζεται σε αυτό. Θα τον πάρει λοιπόν ο Κύριος μετά στο μέλλον, στη Βασιλεία των Ουρανών, και θα του δώσει να γίνει κυβερνήτη σε μια πνευματική βασιλεία. Είμαι, θα λέει, ιερής και βασιλής του υψίστου. Και από εκεί και πέρα θα του δώσει ένα ουράνιο κόσμο, και σε αυτόν τον κόσμο θα πρέπει να βασιλεύει ο άνθρωπος ο θνητός. Εάν λοιπόν δεν μπορέσει ο άνθρωπος από τη γη αυτή να πράξει το ορθό, να ενεργεί με σοφία, με σύνεση και φρόνηση, πώς θα μπορέσει να περάσει την αιωνιότητα για να φανερώσει αυτόν τον χαρακτήρα στους αιώνες των αιώνων που ο Θεός του είπε θα τον φτιάξει στη γη, σαν τις πέτρες που δεν πελεκήθηκαν εκεί που χτίστηκε ο ναός, αλλά στον Ταμάρι, γιατί την Ταμάρι είναι η γη αυτή για μας. Εδώ σμιλευόμεθα, αδελφοί, εδώ χτυπιέται η καρδιά μας από το σφυρί για να πάρει την τέλεια μορφή και θα μεταφερθεί στη Βασιλεία των Ουρανών για να μπει στην πνευματική οικοδομή. Αν όμως δεν γίνει αυτό, τότε δεν θα μπορεί η μία πέτρα να δέσει με την άλλη, αν υπάρχουν εξοχές ή οπές ή οτιδήποτε, οπότε δεν μπορεί ο χριστιανός να μπει στη Βασιλεία. Δεν μπορώ, λέει, να σε πάρω, γιατί δεν ταιριάζει με τους υπόλοιπους. Θέλω όμως να έρθεις και αγωνίζεται το Πνεύμα το Άγιο για μένα, αδελφοί, να φτιάξει τη ζωή μου και την καρδιά μου, ώστε να μπορέσω να τελειοποιηθώ και να μεταφερθώ στον πνευματικό ναό της Βασιλείας των Ουρανών. Έτσι λοιπόν, αρχή σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου και τα αγαθά αυτά, τα πνευματικά, η φρόνηση και η σύνεση, είναι σαν τους πολύτιμους λίθους που χρειάζεται να κρατιόνται ψηλά και να φαίνονται στη ζωή των χριστιανών. Όταν κάποιος έχει ένα διαμάντι, έχει κάτι χρυσό, κάτι οτιδήποτε πολύτιμο, με χαρά το δείχνει, το απόκτησα, λέει. Μου το δώσανε, το κέρδισα και το διαφημίζει. Έτσι λοιπόν ο χριστιανός διαφημίζεται, όχι αυτοπροβάλλεται, διαφημίζεται όταν είναι σοφός, σόφρον, δίκαιος και συνετός, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και ακούσαμε χτες το βράδυ, αδελφοί, ότι ο Σαμουήλ ήταν γνωστό, είχε διαφημιστεί ότι ήταν ένας προφήτης του Κυρίου από τα βόρεια τη Δάν μέχρι τα νότια τη Βίρσα Θεέ, και όλοι γνώρισαν ότι ήταν εντεταλμένος να φέρει το Λόγο του Θεού. Ο Σαμουήλ δεν αυτοπροβλήθηκε. Τι έκαμε? Αυτά που του λέγε το Πνεύμα το Άγιο τα μίλαγε, και την ώρα που εκπληρώνονταν καταλάβαιναν όλοι ότι ο Θεός μιλάει από το στόμα του. Δεν δόξαζαν τον Σαμουήλ, δόξαζαν τον Θεό. Αλλά ο Σαμουήλ τι είχε αποκτήσει? Είχε αποκτήσει την φήμη ότι ό,τι λέει το στόμα του είναι Λόγος Θεού. Και τρέχανε. Ο Σαούλ, παρακινούμενος από έναν υπηρέτη, πήγε να ακούσει από τον Σαμουήλ τι θα γίνει, για ποιο, για τα γαϊδουράκια που χάθηκαν. Κάπου θα ξέρει να μας πει αυτός ο προφήτης, πού είναι τα γαϊδουράκια του πατέρα μας που έχασα, είπε ο Σαούλ. Και παρακινούμενος από τον υπηρέτη, πήγε εκεί πέρα. Γιατί? Για να μάθει τι γίνεται. Έτσι λοιπόν αδελφοί, τα πάντα τα κάνει ο Θεός όταν ο χριστιανός δώσει την καρδιά του για να γίνει ένας σωστός υπηρέτης. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να ψάλουμε ψηλό κεφάλαιο, 873 σελίδα. Τότε θέλει ομοιωθεί η βασιλεία των ουρανών με 10 πάδων αυτών. Και επειδή ο νυμφίος ευράδυνε, ενίσταξαν πάσε και εκοιμώντο. Εν το μέσο δε της νυχτός έγινε κραυγή, ιδού ο νυμφίος έρχεται. Εξέλθε της απάντηση αυτού. Τότε σηκώθησαν πάσε παρθένη εκείνη και ετοίμασαν τας λαμπάδας αυτών. Και μωρέ είπαν προς τα σπρονίμους, δότε εις ημάς εκ του ελαίου σας, διότι οι λαμπάδοι ημών σβήνονται. Απεκρίθησαν δε φρόνιμοι λέγουσε, μήποτε δεν αρκέσει εις ημάς και εις εσάς, όθεν υπάγεται κάλλιον προς τους πολλούντας και αγοράσατε εις εαυτάς. Ενώ δε απήρχοντο δια να αγοράσω συνήλθον νυμφίος και έτοιμοι εισήλθον με ταυτούς τους γάμους και κλείσει θύρα. Ύστερον δε έρχονται και λοιπέ παρθένοι λέγουσε, Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς. Ο δε αποκριθής είπε, αληθώς σας λέγω, δεν σας γνωρίζω. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε την ημέρα, ουδέ την ώρα, καθήν ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Και στο 42 στο προηγούμενο κεφάλαιο μας λέει, αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε ποια ώρα έρχεται ο Κύριος ημών. Τούτο δε γινώσκει ότι αν ήξευρε ο οικοδεσπότης εν ποια φυλακή της νυχτός έρχεται ο κλέπτης, ήθελε να αγρυπνήσει και δεν ήθελε αφήσει να διρριχθεί εκεί αυτού. Δια τούτο και εσείς γίνεστε έτοιμοι, διότι καθήν ώρα δεν στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Εδώ αδελφοί, αναφερόμενος με αυτή την παραβολή ο Κύριος σε 10 κοπέλες, μιλάει παίρνοντας 10 γυναίκες, 10 κοπέλες, αντιπροσωπευτικά, θέλοντας να πει ότι να, αυτή είναι η εκκλησία μου. Οι 10 κοπέλες, σαν αριθμός, αποτελούν και αυτές μία εκκλησία, ε. Αντιπροσωπευτικά λοιπόν θα λέγαμε ότι να, αυτή είναι η εκκλησία μου. Και λέει ότι είναι παρθένες οι κοπέλες αυτές, δηλαδή δεν έχουν ευρεθεί με άντρα, είναι αμόλυντες, είναι άγιες, είναι καθαρές και είναι καλεσμένες να πάνε μαζί με τον νυμφίο στο γάμο του γαμπρού. Όμως μας αναφέρει ότι 5 από αυτές ήταν φρόνιμες και 5 λέει μωρές. Δηλαδή 5 είχαν μυαλό και 5 δεν είχαν μυαλό. Για τη φρόνηση μιλήσαμε την προηγούμενη ώρα, ε? Για τη σοφία, για τη σύνεση. Αυτές λοιπόν οι κοπέλες οι φρόνιμες φανερώνεται ότι στη ζωή τους ό,τι έκαναν σκέπτονταν το πώς θα το κάνουν, γιατί να το κάνουν και ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα. Και επειδή δεν ξέρανε πότε θα έρθει ο νυμφίος, δεν τους όρισε ώρα ούτε ημέρα, κάτι το οποίο και εμείς το γνωρίζουμε, ότι ο Κύριος όπως διαβάσαμε λέει θα έρθει σαν κλέπτης, κανείς δεν γνωρίζει πότε θα έρθει, ούτε ο Υιός, μόνο ο Πατήρ θα ορίσει αυτή την ημέρα. Έτσι λοιπόν μη γνωρίζοντες και αυτές οι 10 κοπέλες πότε θα έρθει ο νυμφίος, οι 5 μερίμνησαν μαζί με τις λαμπάδες τους να έχουν και λάδι, ώστε αν έρθει τη νύχτα ο νυμφίος να μπορέσουμε να ανάψουμε, να δούμε, να έρθει φως και από εκεί και πέρα να πάμε εκεί που θα πάει ο νυμφίος μαζί του. Οι υπόλοιπες όμως λέει που ήταν μωρές και δεν μετρούσαν σωστά τα πράγματα στη ζωή τους, δεν έλαβαν λέει μεθ' αυτόν έλεον. Δηλαδή είναι αυτό που είπαμε πριν. Θα δούμε τι θα γίνει εκείνη τη στιγμή. Η αμέλεια και η αδιαφορία, ε. Θα δούμε τι θα γίνει εκείνη τη στιγμή. Άσε να έρθει πρώτα ο νυμφίος και βλέπουμε. Μπορεί να έρθει και η μέρα και να μην χρειάζεται να ανάψουμε φως. Μα είναι κόπος το να πάει στο μαγαζί να πάρει λάδι η κάθε μια από αυτές τις κοπέλες για να έχουν στο αγγείο μέσα για την ώρα της ανάγκης? Όχι, δεν είναι κόπος. Απλά λέγεται αμέλεια, αδελφοί. Ο τεμπέλης ο άνθρωπος και ο οκνηρός, όπως διαβάσαμε εκεί στις παροιμίες που μίλαγε για τον Μέρμιγκα ο Κύριος, δεν είναι ότι δεν μπορεί να σηκωθεί να πάει να δουλέψει παράδειγμα ή να πάει να πάρει να κάνει οτιδήποτε. Μέσα του η καρδιά του είναι τόσο βεβαρημένη που νιώθει βάρος στη ζωή αυτή τα πάντα. Έχω ένα παράδειγμα και είναι και πολύ πρόσφατο και χρόνια βέβαια. Θα πας εκεί, λέω σε κάποιον. Μπα, μου λέει, δεν μπορώ, νιώθω πολύ κουρασμένος. Δεν κάνει τίποτα όλη μέρα. 20 χρόνια δεν κάνει τίποτα. Νιώθει κουρασμένος να φύγει από εκεί και να πάει 20 μέτρα που είναι το μάρκετ. Αυτό που λέγεται τεμπελιά και οκνηρία στα πνευματικά αδελφή δημιουργεί μια επικίνδυνη κατάσταση για τον άνθρωπο του Θεού, διότι μέσα σε αυτή την οκνηρία έρχεται, όπως είδαμε, ο πνευματικός ύπνος. Ο πνευματικός ύπνος μου δίνει ανάπαυση, όπως ανάπαυση δίνει στον οκνηρό το να κάθεται σε μια πολυθρόνα ή σε ένα κρεβάτι και να αναπαύεται το σώμα του, και γίνεται πάγια η κατάσταση αυτή, πάγια. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, δεν μπορεί να νιώσει διαφορετικά. Του αρέσει να είναι καθυλωμένο σε μια καρέκλα ή σε ένα κρεβάτι και να αναπαύεται. Απολαμβάνει αυτό που κάνει και σκέφτεται ότι άλλοι θα με ρυμνήσουν για μένα. Κάτι θα γίνει όταν έρθει η ώρα της ανάγκης. Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, επαναπαυόμενος, περνάει η ζωή και νομίζει μέσα του ότι όλα είναι καλά. Έτσι λοιπόν και αυτές οι πέντε μωρές παρθένες νόμιζαν ότι επειδή ήταν αμόλυντες και ότι περίμεναν τον νυμφίο, ότι όλα ήταν καλά και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Όμως ήρθε η ώρα που ο νυμφίος ήρθε, παρότι φαινόταν ότι βράδυνε. Δηλαδή τον περίμεναν, παραδείγματος χάρη, αυτή τη βδομάδα, δεν ξέραν την ώρα και την ημέρα, αλλά ο νυμφίος έκανε να έρθει πιο πολύ καιρό και πέρασαν άλλες 15 μέρες. Πέσανε λοιπόν να κοιμηθούν όλες. Τώρα πώς γίνεται να κοιμηθούν και οι φρόνιμες και οι μωρές? Ο ύπνος, ο πνευματικός, για τον άφρονα, για τη μωρή παρθένα, είναι η τέλεια αποσυγκρότηση από τα πνευματικά. Ο ύπνος στον οποίο μπορεί να πέσει ένας χριστιανός, ο οποίος γεμίζει με το Πνεύμα του Θεού, αλλά η καθημερινότητα τον έχει απορροφήσει, γιατί αυτή είναι η ζωή του, η καρδιά του όμως είναι ξύπνια και με το που ακούει κάτι πνευματικό τεινάζεται αμέσως και τα αφήνει όλα, είναι διαφορετικό. Αυτή είναι η διαφορά, αδελφοί. Μπορεί να κοιμηθεί ένας χριστιανός που είναι καλά πνευματικά, η καρδιά του όμως ζει, μέσα του δουλεύει το Πνεύμα το Άγιο. Κάθε ώρα και στιγμή νιώθει το Πνεύμα του Θεού να λειτουργεί μέσα του. Μπορεί να ασχολείται στη δουλειά του, να τρέχει για τη δουλειά του, να πηγαίνει εδώ, να κάνει οτιδήποτε, να μην είναι η ώρα της ασχολίας, γιατί ο Κύριος δεν είπε θα τα αφήσετε όλα και θα ασχολείτε μόνο με μένα και θα δούμε τι θα κάνουμε για φαγητό, πώς θα διαβιώσετε, πώς θα ανταπεξέλθετε στις οικονομικές ανάγκες. Δεν είπε αυτό ο Κύριος. Ο Κύριος αντίθετα είπε όποιος δεν εργάζεται να μην τρώει. Αλλά αυτό που ζήτησε ο Κύριος είναι μέσα στην καρδιά μόνιμα να επιτρέπει ο χριστιανός το Πνεύμα το Άγιο να κάνει έργο οπουδήποτε και αν βρίσκεται, οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Μπορεί λοιπόν να δουλεύω, μπορεί να ασχολούμαι με οτιδήποτε, να είναι το μυαλό μου μένει εκεί γιατί πρέπει να κάνω κάτι, η καρδιά όμως μέσα ζει. Και όταν μου δοθεί ευκαιρία, την ώρα αυτή της ημέρας που θα μου δοθεί ευκαιρία, θα βγάλω και από το περίσσευμα της καρδιάς τι, την ομολογία μου, το λόγο του Θεού, θα μιλήσω για οικοδομή με κάποιον, αν έρθει η ώρα να μιλήσω με έναν αδελφό, θα πω κάτι, θα πω οτιδήποτε ανθρώπινο και μέσα μου θα βγαίνει αυτό με τη σοφία που μου δίνει το Πνεύμα το Άγιο και σε όλες τις πτυχές της ζωής μου θα συμπεριφέρομαι χριστιανικά και όμορφα και η καρδιά μου θα ζει. Γι' αυτό λέει εδώ, βράδυ είναι ο νηθίος και πάσε εκοιμώντο. Είναι λοιπόν περίοδος που μπορεί να έρθει στη χριστιανική κοινότητα έξαρση πνευματική, στο ότι έρχεται ο Κύριος, έρχεται ο Κύριος, το έχουμε ζήσει αυτό. Και όντως να είμεθα σε ετοιμότητα, επειδή υπάρχει αυτή η έξαρση και ζητάμε συνέχεια τον Κύριο και την αρπαγή της Εκκλησίας. Μπορεί όμως, επειδή πέρασε ο καιρός, να έρθει μια επανάπαυση μέσα και να έρθει αυτός ο ύπνος, όπως είπαμε. Όμως, αδελφοί, η διαφορά είναι ότι την ώρα που ήρθε ο νυμφίος, γιατί φάνηκε ότι βράδυνε, την ώρα λοιπόν που ήρθε και έγινε η κραυγή, εξέλθεται η απάντηση αυτού, ήταν η κραυγή, σηκώθηκαν λέει όλες οι παρθένες και πήγαν να αναλάψουν τη λαμπάδα τους. Όμως οι μωρές το λάδι είχε τελειώσει. Την όπου κοιμόντουσαν δεν σκέφτηκαν ότι θα έπρεπε να αναπληρώσουν αυτό το λάδι, και επαναπαυμένες στον ύπνο έρχεται η κραυγή, τεινάζονται πάνω και βλέπουν ότι οι λαμπάδες δεν έχουν έλαιον για να ανάψουν. Και γυρνάει και λέει, μας δίνετε και σε εμάς λάδι στις φρόνιμες. Είναι αυτό που είπαμε πριν. Άσε ο κνηρός, όταν έρθει η ώρα θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα πω στον αδερφό, θα πω στον άνθρωπο, θα κάνω αυτό, θα πω εκείνο, θα τα καταφέρω, κάτι θα γίνει. Και μπορεί όντως στη ζωή αυτή κάτι πάντα να γίνεται και να μπορέσει ο άνθρωπος να διαβιώνει με οποιοδήποτε τρόπο, είτε υλικά είτε πνευματικά. Την ώρα της αρπαγής όμως δεν μπορεί να γίνει τίποτα, αδελφοί. Τελειώνουν όλα. Ό,τι έκανα στη ζωή αυτή θα το βρω εκείνη την ημέρα και εκείνη τη στιγμή μπροστά μου. Ακούσαμε και χτες το βράδυ ότι η ώρα της αρπαγής δεν είναι αποτέλεσμα μιας στιγμής. Ήμουνα κάπου επαναπαυμένος, ας πούμε, και ξαφνικά γίνεται η αρπαγή και αλλάζει η ζωή μου στο δευτερόλεπτο. Πληρώνω με πνεύμα άγιο και φεύγω. Και όλη η ζωή μου πέρασε στην αδράνεια και στην αμέλεια. Δεν γίνεται αυτό. Η πορεία η πνευματική του χριστιανού, μέσα από τις αδυναμίες, τις πτώσεις, τα λάθη, τις αμαρτίες ακόμα που μπορεί να συμβούν στη ζωή μας, δεν είναι παράλογο. Έρχεται ο Θεός και αποκαθιστά τα πάντα, ισιώνει το στρεβλό, επειδή βλέπει την καρδιά μου ότι έρχεται σε μετάνοια, ότι τον ζητάει, ότι παραπονιέται, ότι δεν είμαι καλός στο χαρακτήρα, Κύριε, δεν πράττω σωστά, και εκεί ενεργεί ο Θεός και μέσα σε αυτή την πορεία μου δίνει θάρρος και δύναμη να μπορέσω να φτάσω στο τέλος μέσα από τις αδυναμίες και να γεμίζω και με το πνεύμα του Θεού πάντοτε, αφού το ζητάω. Ο αδρανής όμως, ο αδιάφορος, πώς να βρει χάρη από τον Θεό, που ενώ ο Θεός θέλει να του δώσει χάρη, θέλει να του δώσει λάδι, δεν τον βρίσκει για να μπορέσει να του το δώσει. Πάμε στην προσευχή. Συζητάγαμε προχτές με έναν αδερφό. Πάμε στην προσευχή πολλές φορές, αδελφοί, και λέμε 2 ώρες, 1 ώρα, 3/4, λέμε. Κάποια στιγμή σηκωνόμαστε και φεύγουμε. Και λέει ο Κύριος, θέλω να σου μιλήσω. Αλλά δεν έφυγες. Θέλω να έχουμε διάλογο. Θέλω να σου απαντήσω. Έφερες το αίτημά σου. Περιμένεις την απάντηση. Και θα έρθει ίσως η απάντηση. Αλλά πρέπει να σου εξηγήσω για κάποια πράγματα. Και για να στα εξηγήσω πρέπει να κάθεις εκεί να πάρεις απαντήσεις. Να αρχίσεις να δουλεύει μέσα σου το Πνεύμα το Άγιο, να μπορέσεις να ισορροπήσεις. Και να έρθεις εκεί που πρέπει και θέλει ο Θεός. Εμείς όμως πάμε, λέμε, φεύγουμε. Πάμε, λέμε, φεύγουμε. Χρόνια αυτό, Έρχονται οι απαντήσεις ή δεν έρχονται ακόμα, αλλά υπάρχουν πάντοτε οι αμφιβολίες. Γιατί δεν γίνεται αυτό, γιατί δεν ήρθε εκείνο, πότε θα γίνει αυτό. Ναι, αλλά δεν στάθηκα εκεί για να πάρω την απάντηση, τη διευκρίνηση, την εξήγηση από το Πνεύμα του Θεού για κάθε τι το οποίο με απασχολεί. Παρά αντί να γίνεται διάλογος, έχει κατατίσει η ζωή μας ένας μονόλογος. Να μεταφέρουμε στον Κύριο τα προβλήματα, τις ανάγκες μας και τις ευχαριστίες μας, βέβαια. Και αυτό είναι μία τάση την οποία την έχουμε υιοθετήσει, αδελφοί, και δεν μπορούμε να έχουμε επικοινωνία με τον Κύριο ώστε να μπορεί το Πνεύμα το Άγιο και προσωπικά και εκκλησιαστικά να δουλεύει ανάμεσά μας για να υπάρχει πάντοτε φως στην οδό των χριστιανών. Τώρα να πούμε το άλλο, αφού ήρθε η κουβέντα για το χρόνο που δίνουμε στον Κύριο στην προσευχή και στο διάβασμα. Αυτό είναι προσωπικό του καθενός. Αυτό είναι προσωπικό του καθενός, αδελφοί. Η Εκκλησία μας όμως εδώ πάσχει στην ώρα της σύνταξης, γιατί η προσευχή μπορεί να περπατάει κάποιο διάστημα των 20 λεπτών ή της μισής ώρας, αλλά ουσιαστικά ο Κύριος το ραντεβού μαζί μας το έχει σε 7 η ώρα, ή στις 10 η ώρα θα λέγαμε. Εμείς το θέσαμε αυτό. Δεν το έθεσε κάποιος άλλος. Δεν είπε ο Κύριος θα έρχεσαι 7 η ώρα, και 7.30 να βάζαμε και 8/4 να βάζαμε, εμείς θα το ορίζαμε. Και ο Κύριος συγκατανεύει σε αυτό που εμείς ορίζουμε. Δεν μας όρισε ο Κύριος κάτι σε όλα αυτά τα πνευματικά θέματα, εμείς αποφασίζαμε. Έτσι λοιπόν, από εκεί και πέρα είναι ένα φαινόμενο που κυριαρχεί σε όλες τις εκκλησίες τώρα, αυτό, το να υπάρχει αυτή η ατονία η πνευματική. Όμως αυτή η ατονία και η οκνηρία, αδελφοί, δημιουργεί πρόβλημα στην πνευματική μας πορεία για τον καθένα χώρια. Και πρέπει ο καθένας να βάλει κάτω τα πράγματα με τη σοφία που του δίνει, όπως είπαμε, ο Θεός, να κατανοήσει ότι μόνον με το λάδι το πνευματικό το οποίο μας δίνει ο Κύριος, το Πνεύμα το Άγιο, ο άνθρωπος εξασφαλίζει την ασφαλή πορεία και την είσοδό του στη Βασιλεία των Ουρανών. Ακούσαμε και χτες. Ας το πούμε, λέει ο αδερφός, χωρίς το Πνεύμα το Άγιο δεν μπορεί κάποιος να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι μια αλήθεια, αδερφοί. Είναι μια πραγματικότητα. Ας μην το διασκεδάσουμε, ας μην το βάζουμε από εκεί. Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Γιατί το Πνεύμα του Θεού μας το έδωσε ο Κύριος, λέει, για την ώρα της απολύτρωσης. Και για να μας δίνει τη δύναμη ο Θεός να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες της ζωής αυτής. Ζητάνε λοιπόν λάδι. Πού να το βρουν εκείνη την ώρα? Εμείς έχουμε, λέει, για τον εαυτό μας. Και οτιδήποτε αποκομίζουμε είναι για μας. Είναι για την πνευματική μας αύξηση. Για την πνευματική μας καρποφορία προσωπικά. Είναι η προσωπική μας σύναξη στην προσωπική μας αποθήκη των πνευματικών αγαθών. Πώς να το δώσω στον διπλανό μου? Μεταφέρετε το πνεύμα από μένα? Μεταφέρετε κάτι που νιώθω εγώ στον άλλον? Ο ίδιος πρέπει να το ζώσει, να το νιώσει, να το ζήσει και να το λάβει μέσα του. Δεν γίνεται λοιπόν εκείνη τη στιγμή να βοηθήσει ο ένας τον άλλον. Είναι η προσωπική στιγμή του καθενός, αδελφοί. Τελείωσε. Ήταν τα πρώτα πράγματα που διδαχτήκαμε όταν αναγεννηθήκαμε και γνωρίσαμε τον Κύριο εκείνα τα χρόνια. Γιατί εδώ είμεθα όλοι χριστιανοί χρόνων. Αυτό γνωρίσαμε τότε. Με αυτό ζήσαμε, αυτό μας πιστώθηκε και αυτό θέλαμε. Να δούμε τον Κύριό μας. Έτσι λοιπόν έχουμε να συναντήσουμε τον Κύριο προσωπικά ο καθένας μας. Πηγαίνετε, λέει, σε αυτούς που πουλάνε. Ξεκίνησαν λοιπόν να πάνε. Το μυαλό τους τόσα έλεγε. Πηγαίναν, νύχτα είναι. Τι να βρούνε στα καταστήματα τα κλειστά, μες τη νύχτα? Τόσο μορία υπήρχε στο μυαλό. Μες τη νύχτα ξεκινήσανε να πάνε να βρουν ανοιχτά μαγαζιά για να πάρουν λάδι. Τόσο είχαν τυφλωθεί. Και απήρχονται αυτές και ήλθαν εν Θείος. Έτσι λοιπόν, οι πέντε φρόνιμες υποδέχονται τον εν Θείο. Έχουν χαρά στην καρδιά τους, κρατάνε τις λαμπάδες τους, έχουν φως και από εκεί και πέρα πηγαίνουνε και κλείνει η πόρτα. Τελειώνει το θέμα κάποια στιγμή. Κλείνει η πόρτα. Πάω, χτυπάω, Πήγαν εκεί οι άνθρωποι την εποχή του Νόε, το έχουμε ακούσει αυτό παράδειγμα πολλές φορές, να το θυμηθούμε, αδελφοί, Θα πήγανε να χτυπήσουν την πόρτα της κυβωτού, αφού ανεβαίνουν τα νερά. Θα πνιγεί ο άλλος, το συνέστημα του φόβου. Κυριαρχεί τρόμος. Τα νερά ανεβαίνουν. Ένα αξιοπραγματικό πράγμα να βρέχει ακατάπαυστα τόσες μέρες. Η γη πλημμύρισε. Θα πεθάνουμε όλοι, θα πνιγούμε. Πάνε. Πού να έρθει η διαφυγή, αφού η πόρτα την έχει κλείσει ο Θεός απ' έξω. Δεν μπορεί να ανοίξει. Τελείωσε το θέμα. 120 ολόκληρα χρόνια αυτό που έκαμε ο Νόε φανέρωνε την πίστη του στο Θεό. Το ρωτούσαν οι άνθρωποι. Λογικό δεν είναι? Νόε, τι κάνεις? Μου είπε ο Θεός, φτιάχνω μία κυβωτό να μπούμε μέσα για να έρθει κατακλυσμός. Γελάγανε. Χα χα, τι λέει ο Νόε? Πάει, τα έχει χάσει. Αστεϊζόμενος σε φάνηκε ο Λότ με αυτά τα οποία είπε στους γαμπρούς του. Αστεϊζόμενος, τι λέει τώρα ο πεθερός? Θα πέσει φωτιά από τον ουρανό να κατακάψει τις πόλεις των Σοδόμων και των Γομόρων? Πάει, τάχασε ο πεθερός μας. Αστεϊζόμενοι φαινόμεθα και άφρονες και ενόητοι πολλές φορές, όταν λέμε θα μεταμορφωθεί το σώμα για να φύγει. Όμως αυτό αφορά τους έξω, λέει ο έξω, κουτός είσαι, τι είναι αυτά τα πράγματα τα οποία μας λες? Και δεν πειράζει, λες, εγώ το είπα, Κύριε, γιατί έτσι νιώθω, ήρθε η κουβέντα. Και καλά ο έξω. Ο μέσα, το καινούριο πνεύμα της εποχής, θα δούμε για την αρπαγή, θα γίνει μετά τον Αντίχριστο, θα δούμε πότε θα φωνάξουμε να έρθει ο Χριστός. Είναι το νέο ρεύμα της εποχής αναμέσων των χριστιανών. Τι γίνεται λοιπόν τώρα? Με οποιοδήποτε τρόπο ο διάβολος προσπαθεί να κοιμήσει τις καρδιές. Και όταν θα πέσει ο χριστιανός στον ύπνο, δεν θα είναι απλά έτοιμος. Χάνει την νόηση, τη σοφία, τη φρόνηση και από εκεί και πέρα είναι η ώρα επικίνδυνη εκείνη τη στιγμή τη συνάντηση με τον Κύριο, ε? Και ενώ πάνε οι λοιπές Παρθένες και λένε: Κύριε, Κύριε, άνοιξε σε εμάς, σε γνωρίζουμε Κύριε, άνοιξε την πόρτα να μπούμε κι εμείς στην ώρα του γάμου, έρχεται ο Κύριος να πει: Αληθώς σας λέγω, δεν σας γνωρίζω. Δεν σας γνωρίζω. Σε άλλο σημείο που λέει κάτι παρόμοιο, ε? Εμείς Κύριε προφητεύαμε στο όνομά σου, βγάζαμε δαιμόνια, κάναμε θαύματα, στις πλατείες κηρύταμε για σένα. Δεν σας γνωρίζω. Κύριε Νεκτάριο με λένε. Δεν θυμάσαι, αναγεννήθηκα το 1989 και με βάπτισες και με πνεύμα Άγιο και μου δώσες και κάποιο χάρισμα και μου δώσες και λόγο στον Άμβονα και με έκανες ένα παιδί. Κύριε, δεν με αναγνωρίζεις. Ποιος είσαι, δεν σε ξέρω. Δεν σε γνωρίζω. Μα Κύριε, κλειστή η πόρτα. Κλαθμός και οδυρμός και τριγμός λέει των οδόντων. Γιατί? Γιατί απλά στάθηκα άφρον, άσοφος και ασύνετος. Και ενώ ο Κύριος μου είπε: Εάν θες να με ακολουθήσεις, να ξέρεις ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να απαρνηθείς τον εαυτό σου και τους γύρω σου, τους οικείους, τους συγγενείς, τους φίλους, τα πάντα. Πρέπει να τα ξεχάσεις ότι υπάρχουν και θέλω να ακολουθείς εμένα προσωπικά, να μου δώσεις όλη σου την καρδιά, την ισχύ, τη δύναμη, τη διάνοια σε μένα για να δουλεύει το Πνεύμα το Άγιο και από εκεί και πέρα θα πραγματεύεσαι ακριβώς όπως θέλω εγώ. Και εφόσον λοιπόν αποφάσισες, Νεκτάριε, να κάνεις αυτό, σημαίνει ότι έχεις σκεφτεί με λογική πνευματική ότι τώρα πια θα οικοδομείς, ότι τώρα πια θα φέρεσαι με σοφία και με σύνεση και θα πράττεις αυτό το οποίο θέλω για να είσαι αρεστός ενώπιόν μου και να κερδίσεις την ψυχή σου. Γι' αυτό διαβάσαμε πριν, αυτός που ήρθε εναντίον με πολλές χιλιάδες στρατό, ο βασιλιάς αυτός με το λίγο στρατό έβαλε τα πράγματα κάτω και λέει: Δεν μπορώ να τον πολεμήσω. Και αυτός του σήκωνε την οικοδομή, λέει: Έχω τα χρήματα. Έχω δηλαδή την πνευματική υπόσταση για να μπορέσω να φτιάξω την πνευματική οικοδομή με τη βοήθεια του Θεού και να φτιάξω το πνευματικό μου σπίτι. Τα έβαλα κάτω και τα μέτρησα στην αρχή της πίστης μου και το ομολόγησα στον Κύριο. Ναι, Κύριε, θα το κάνω. Άρα λοιπόν, εγώ είμαι υπόλογος απέναντι στο Θεό για ό,τι έχω πει και πράξει στην πορεία την πνευματική και αυτό που μένει επάνω μου είναι το έλεος και χάρη του Χριστού για τα λάθη μου και τις αδυναμίες μου. Όμως εκείνη την ημέρα θέλει ο Κύριος, αλλά δεν θα μπορεί, δεν μπορεί να παραβεί τον νόμο του. Έχει βάλει νόμο μέχρι εκεί, έβαλε μια δικλίδα πνευματική και από εκεί και πέρα τελειώνουν όλα. Έτσι λοιπόν αδελφοί, με αυτά τα παραδείγματα που έδωσε ο Κύριος, τα πολύ δυνατά, τα οποία αναμέσων των χρόνων και των αιώνων έρχονται να προτρέψουν την καρδιά του χριστιανού, έρχεται κατά καιρούς να μας χτυπήσει το καμπανάκι, για να μπορέσει να αφυπνιστεί η καρδιά μας. Και όλα αυτά γίνονται γιατί ο Κύριος μας αγαπάει και γιατί για τον καθένα προσωπικά, προσωπικά με τον καθένα, έδωσε τον εαυτό του πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Και την ημέρα που γράφηκε το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής, έγινε, λέει, μεγάλη χαρά στον ουρανό. Για μένα, για σένα που μετανοήσαμε. Όχι έγινε χαρά για όλη την Εκκλησία. Όχι έγινε χαρά για τις 10 Παρθένες μόνο. Έγινε για τον καθένα προσωπικά. Δεν μιλάει ο Κύριος με αοριστία και με συνολικότητα. Μιλάει για σένα, λέει. Εγώ εσένα βλέπω. Εσείς ενώπιόν μου καθημερινά. Δεν είναι αυτό μια κουβέντα έτσι παραδειγματική? Σε βλέπω καθημερινά. Βλέπω το πρόσωπό σου, λέει. Γνωρίζω την έγερσή σου και το κάθισμά σου. Ξέρω τι σκέφτεσαι. Ξέρω τις ανάγκες σου. Ξέρω τα πάντα. Σε σένα, σε μένα, στον καθένα. Ο Κύριος λοιπόν ασχολείται με εμάς. Και τι ήμασταν εμείς? Λέει στον Ισαΐα παρομοιαστικά, οι κάτοικοι, λέει, κύκλο της γης, το γύρο της γης, φαίνονται μπροστά στα μάτια του Θεού σαν ακρίδες. Ένα σύνολο ακρίδων, τόσο μικρές, φαίνονται όταν τις βλέπεις, έτσι φαίνονται οι άνθρωποι στο γύρο της γης. Και σε αυτή την κάθε μία ακρίδα, τη μηδαμινή, τη μικροσκοπική, ήρθε ο Κύριος και λέει: Θα βάλω μέσα σου το πνεύμα μου και θα σου δώσω την βασιλεία των ουρανών σε σένα. Την κάθε μία ακριδούλα, θα λέγαμε. Μα γιατί να ασχοληθεί? Ποιος είναι ο άνθρωπος, λέει, Κύριε, ο Υιός φωνάζει, να ασχολείσαι μαζί του? Ποιος είναι κάτι ο άνθρωπος? Τι κάνει ο άνθρωπος? Από την αρχή, από τον Αδάμ, και τον Κάιν που ήταν ο πρώτος που έκανε το φόνο, μέχρι σήμερα ο άνθρωπος αποδεικνύει στο Θεό ότι είναι ένα καταστροφικό, ένας κακός άνθρωπος, είναι ανεξέλεγκτος στις πράξεις του, και όλη η ιστορία του κόσμου αυτό φανερώνει. Και όμως ο Θεός ακόμα μακροθυμεί και αγαπάει και περιμένει να μετανοήσει η εκκλησία του. Αυτό λέει ο Απόστολος Πέτρος, ε. Και αν μακροθυμεί ο Κύριος, μην θεωρείτε τούτο αργοπορία, μακροθυμεί για μας τους χριστιανούς, λέει. Το «ημάς» είναι με ήττα, όχι για τους έξω, και θέλει να σώσει και τους έξω. Μη θεωρείτε λοιπόν, λέει, αργοπορία τη μακροθυμία του Κυρίου. Και έτσι λοιπόν ο Κύριος αποδεικνύει την αγάπη του με το να προσπαθεί τον καθένα ξεχωριστά να το βάλει στη βασιλεία των ουρανών, να δώσει ένα καινούριο όνομα, να δώσει ένα νέο θρόνο και να ζήσουμε όλοι κοντά του στην αιωνιότητα. Λοιπόν, το θέμα, αδερφοί, είναι ότι 10 παρθένες, αυτή η μικρή θα λέγαμε εκκλησία ή αντιπροσωπευτική της εκκλησίας του Χριστού, υποδήλωνε την αγνότητα, ότι ήταν η άμμομη η περιστερά, αλλά μέσα στις 10 οι 5 είχαν πρόβλημα. Άρα λοιπόν, το να λέω ότι είμαι Άγιος μόνο δεν είναι αυτό το οποίο ικανοποιεί τον Κύριο, γιατί θέλει ο Κύριος να έχω πάντοτε σε αποθήκη έλεον, για την ώρα της ανάγκης, για την ώρα που θα χτυπήσει σάλπιγγα, για την ώρα που ο Αρχάγγελος θα φωνάξει, θα καλέσει και θα πει «Ιδού ο νυμφίος έρχεται», εξέλεγεται σε απάντησή του. Το όνομα ότι είμαι χριστιανός δεν σώζει. Το όνομα ότι είμαι πεντηκοστιανός δεν μου παρέχει ασφάλεια. Το όνομα ότι ήταν Ισραηλίτες ο περιούσιος λαός του Θεού δεν ήταν τίποτα. Είχανε καταντήσει, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, να είναι μία άκαρπη σικιά με φύλλα. Ισραηλίτες, απόγονοι του Αβραάμ, ο λαός του Θεού. Νεκροί όμως όλοι, όλοι νεκροί σαν έθνος. Και ακόμα είναι νεκροί. Άρα λοιπόν η ουσία είναι αν ζει το Πνεύμα του Θεού μέσα μου. Στις Σάρδης λέει, νομίζω ότι είσαι ζωντανός, αλλά είσαι νεκρός. Νόμιζε ο ποιμένας, ο υπεύθυνος, ο επίσκοπος της Εκκλησίας Σάρδων. Νόμιζε. Το νομίζω σημαίνει ότι δεν έχω κάνει εκτίμηση της κατάστασής μου. Δεν έχω αυτογνωσία. Μπορεί να έχω αυτοδικαίωση. Μπορεί να νομίζω ότι όλα καλά, γιατί κάνω καλά έργα. Όμως αυτό